Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանն ու Բաքուն կրկին հայտարարում են դրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի մասին, այս ֆոնին Հայաստանը մտադիր է Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման հարցով դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, որ Ղարաբաղի հայերը տապալել են Աղդամի ճանապարհի օգտագործման շուրջ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ստեփանակերտի համոզմամբ Աղդամի ճանապարհի գործարկման նպատակը Արցախ-Հայաստան կապերի խզումն է։ Քնչական մարմինները պահանջում են ևս երկու ամսով երկարաձգել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Երևանն ու Բաքուն կրկին հայտարարում են հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով 3-3-ան ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել վերին շորժայի հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական զորքերը ուրբաթ 3-ան կրակ են արձակել Քելբաջարի, իսկ այսօր առավոտյան Աղդամի մերձակայքում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է չպարզված հանգամանքներում զինծառայողի մահվան ևս մեկ դեպքի մասին օգոստոսի 11-ին զինված ուժերի զորամասերից մեկում գլխին ստացած հրազենային վիրավորումից զոհվել է ժամկետային զինծառայող Գրանիկ Խնկոյանը, դրանից մեկ օր առաջ նույնպես չպարզված հանգամանքներում զոհվել էր զինծառայող Ժորա Կարապետյանը։ Հայերը տապալել են Աղդամի ճանապարհով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո բեռներ տեղափոխելու, դրանից 24 ժամ հետո էլ Լաչինի ճանապարհով նույն Կարմիր Խաչի հովանավորությամբ փոխադրումներն ակտիվացնելու մասին պայմանավորվածությունները։ Ուրբաթ 3-ան հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով մոսկովյան Կոմերսանտի 3 հրապարակումը։ Դրա համաձայն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջարկել էր բացել նախ Աղդամի ու Ստեփանակերտ ճանապարհը, դրանից 24 ժամ անց էլ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Կոմերսանտի 3 հոդվածին արձագանքել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը, հայտարարելով, որ մեջբերում Աղդամով տրանսպորտային երթուղիների օգտագործման վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից համառորեն առաջարկվող մոտեցում կանխամտածված կերպով խախտում է Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու նվաստացնում արժանապատվությունը, ինչպես նաև հակասում է միջազգային հումանիտար իրավունքի և մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի նորմերին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը կարող են հանդիպել արդեն առաջիկա շաբաթներին, օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբին։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է թուրքական ահաբեր հեռուստաալիքը թուրքական լրատվամիջոցի տեղեկություններով, Էրդողանն ակնկալում է, որ Պուտինը կժամանի Թուրքիա։ Չի բացառվում, սակայն, որ Թուրքիայի նախագահն ի վերջո ինքը մեկնի արտերկիր, եթե Ռուսաստանի ղեկավարը Թուրքիա չմեկնի, տեղեկացնում է ահաբերի թղթակիցը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական իշխանությունները հույս ունեն, որ իրենց տարածքում Ռուսաստանի դիվանագիտական գրասենյակի բացումն ի վերջո կհանգեցնի Մոսկվայի կողմից ինքնաարճակ հանրապետության անկախության ճանաչմանն։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսային Կիպրոսի տրանսպորտի նախարար Էրհան Արեկլան, նրա խոսքով խորհրդային միությունն առաջինն էր, որ 100 տարի առաջ ճանաչեց թուրքական հանրապետությունը, հուսով ենք, որ նույնը տեղի կունենա մեր դեպքում, կարծում եմ այս հարցը կընդգրկվի Ռուսաստանի օրակարգում, նշել է նախարարը։ Ավելի վաղ Կիպրոսում Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտարարել էր, որ սկսում է կանոնավոր հիմունքներով հյուպատոսական ծառայություններ մատուցել նաև կղզու հյուսիսային թուրքաբնակ շրջաններում, որոշ գնահատականների համաձայն Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնարճակ թուրքական հանրապետության տարածքում այս պահին շուրջ 50,000 ռուսաստանի քաղաքացի է բնակվում։ Այսօր Կալինինգրադի մարզում ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի Սու-30 մագնիշի ինքնաթիռը վթարվել, անձնակազմի բոլոր անդամները զոհվել են, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի զինված ուժերի արևմտյան ռազմական օկրուգի հրամանատարությունը, պնդելով, որ աղետի պատճառը կործանիչի տեխնիկական անսարքություններ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ օդանավը վթարի է ենթարկվել ուսումնական թռիչք իրականացնելու ժամանակ։ Անցած գիշեր առնվազն 20 ուկրաինական հարվածային անոթաչուներ գրոհել են Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի թերակղզին, հարձակման փաստը հաստատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, որ հարվածային դրոններից 14-ը ոչնչացվել են հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից, ևս 6-ը չեզոքացվել են ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով։ Ականատեսների վկայությամբ այսօր վաղ առավոտյան կրկին դադարեցվել է երթևեկությունը Ղրիմի կամրջով, թերակղզու բնակիչներից ոմանց խոսքով գիշերային ժամերին Ղրիմի մի շարք շրջաններում պայթյուններ են լսվել, կեսօրին մոտ հայտնի է դարձել, որ ուկրաինական կողմը ռուսական աղբյուրների փորձել է Ղրիմի կամուրջը գրոհել S-200 հրթիռ կիրառելով։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազմ Մերիկ Գարլանդը հայտարարել է Դեյվիդ Վայսին նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի որդու Հանթերի գործով հատուկ դատախազի պաշտոնում նշանակելու մասին։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, նշելով, որ ըստ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի այս նշանակումը 2020 թվականից ընթացող հետաքննության նոր լիցք կաղորդի։ Բայդենի 54-ամյա որդին կասկածվում է օտարերկրյա հիմնականում չինացի բիզնեսմենների հետ գործարքներ կնքելու ժամանակ հարկային և փողերի լվացումը կանխելուն ուղված օրենսդրությունը խախտելու մեջ։ Բացի այդ, ըստ ամերիկյան աղբյուրների, Ջոզեֆ Բայդենի որդուն կասկածում են կեղծ ցուցմունքներ տալու համար, այս մի դրվագը վերաբերում է զենքի վաճառքի գործարքներից մեկին, որին ևս մասնակցել է Հանթեր Բայդենը։ Անգլիայի հավաքականի լավագույն ռմբարկու Հարի Քեյնը տեղափոխվել է գերմանական Բավարիա, այս մասին այսօր հաղորդել է Մյունխենյան ակումբի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ Քեյնի հետ 40-ամյա պայմանագիր է կնքվել։ «Ես երջանիկ եմ մասկազմել աշխարհի խոշորագույն ակումբներից մեկին», հայտարարել է Քեյնը։ Անգլացի ֆուտբոլիստը 2011-ից խաղում էր լոնդոնյան Տոտենհեմի կազմում, ակումբում խաղալու 12 մրցաշրջանների ընթացքում Հարի Քեյնը 435 պաշտոնական հանդիպման է մասնակցել, 280 գոլի հեղինակ դառնալով։ Քեյնը նաև Անգլիայի հավաքականի առաջատարներից մեկն է, ազգային հավաքականի կազմում նա 84 խաղի է մասնակցել, 58 գոլ խփելով։ Այս ցուցանիշի շնորհիվ Քեյնը անգլիական հավաքականի կազմում երբևէ խաղացած ամենաարդյունավետ ռմբարկուն է ճանաչվել։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 8 ամիս շարունակվող շրջափակման և գրեթե 2 ամիս տևող կատարյալ պաշարման պայմաններում դիվանագիտական շրջանակներում կրկին խոսում են այս խնդրի փոխզիջումային տարբերակ գտնելու մասին։ Նախորդին մասնավորաբար մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականը գրեց, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի միջնորդությամբ օրեր առաջ հնարավոր էր եղել պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Դրա համաձայն նախ Լեռնային Ղարաբաղ բեռներ տեղափոխելու համար պետք է բացվեր Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, իսկ դրանից 24 ժամ անց ապաշրջափակվելու էր Լաչինի միջանցքը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները սակայն պնդում էին, որ վերջին պահին այս պայմանավորվածությունների կատարումը տապալվել է, ուշագրավ է, որ պաշտոնական Բաքուն շտապեց հաստատել այս տեղեկությունը, պնդելով, որ պայմանավորվածությունների խախտման մեղավորը Ղարաբաղի հայերն են։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն էլ հակադարձում է այս պնդումներին, մատնանշելով Աղդամի ճանապարհի բացման վտանգները։ Թեման մանրամասնում է Սիրանուշ Գևորգյանը։
Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը չվերականգնելու ու փոխարենը Աղդամով հումանիտար օգնություն տրամադրելու Բաքվի առաջարկի նպատակը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը վերանայելու փորձ է, հայտարարում է պաշտոնական Ստեփանակերտը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից համառորեն առաջարկվող այս մոտեցումը խախտում է Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու նվաստացնում արժանապատվությունը հակասում միջազգային հումանիտար իրավունքին։
Ադրբեջանական կողմը հետևողականորեն փորձում է կտրել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի միջև գոյություն ունեցող խորը կապերը, նրան զրկել ինքնությունից, ինքնաբավությունից ու զարգանալու հնարավորությունից։ Այս նախաձեռնությունը միտված է նաև Լաչինի միջանցքի հայեցակարգի ապամոնտաժմանը, որը հակամարտության համապարփակ, արդար և արժանապատիվ կարգավորման առանցքային տարրն է։
Տարածած հայտարարությամբ Արցախի արտգործնախարարությունն անդրադարձել է 3 ռուսական Կոմերսանտում հրապարակված տեղեկատվական արտահոսքին, որի համաձայն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջարկել էր բացել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, դրանից մեկ օր անց էլ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Կրեմլին մոտ կանգնած Պարբերականի անանուն աղբյուրը պնդել էր, թե Ղարաբաղի հայերը պայման են դրել, որ Լաչինը բացվի ոչ թե մեկ օր հետո, այլ միաժամանակ, իսկ հետո պահանջել են, որ Աղդամով ադրբեջանական ապրանքներ չմատակարարվեն։ Հետո հուլիսի 29-ին տեղի էր ունեցել սրտի վիրահատության համար Կարմիր Խաչի մեքենայով Երևան տեղափոխվող Վագիվ Խաչատրյանի հետ կապված սկանդալը, որին հենց Լաչինի միջանցքից տարան Բաքու, կալանավորեցին ու ծանր հանցանքների մեջ մեղադրեցին։ Այս իրադարձություններից հետո ըստ Կոմերսանտի փոխզիջումը տեղի չի ունեցել։ Ստեփանակերտից հայտարարում են, թե Լաչինի միջանցքի անօրինական արգելափակման պատճառով առաջացած սուր հումանիտար ճգնաժամի հանգուցալուցման հարցում Արցախի դիրքորոշումը հիմնված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության վրա, որի 6-րդ կետը հստակ սահմանում է Լաչինի միջանցքի գործունեության պարամետրերն ու կանոնակարգը։
Կրկին ընդգծում ենք, որ այլընտրանքային տրանսպորտային երթուղիների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունն Ադրբեջան Հայաստանի քաղաքականության մի մասն է։ Ուղված իրիսկ հրահրաց հումանիտար աղետի եւ սովահարության սպառնալիքի օգտագործմանը որպես զենք եւ Արցախի ու նրա ժողովրդի բռնի հպատակեցման միջոց։
Շեշտել է Արցախի արտգործնախարությունը, հիշեցնելով հենց Ռուսաստանի արտգործնախարի այս փետրվարին Բաքվում արած հայտարարությունը, թե Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցակետի տեղադրումը եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված չէ։ Բաքվից եւս արձագանքել են Կոմերսանտի հրապարակմանը, հաստատելով տեղեկատվական արտահոսքը։ Արտգործնախարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն պնդել է, թե հայրը տապալել են Աղդամի ճանապարով Բեռներ տեղափոխելու, դրանից 24 ժամ հետո է Լաչինի ճանապարով նույն կարմիր խաչի հովանավորության փոխադրումներն ակտիվացնելու մասին պայմանավորվածությունները։ Արցախի արտգործնախարությունը, սակայն, ընդգծում է ադրբեջանական կողմի առաջարկը, հանգում է նրան, որ Լաչինի միջանցքը օգտագործվի բացառապես Հայաստանում բուժում ստանալու կարիք ունեցող մարդկանց տարհանման և գուցե ծայրահեղ սահմանափակ ապրանքների տեղափոխման համար, ընդ որում Բաքվի համաձայնությունը ստանալուց հետո։ Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն երեկ ազատության հետ զրույցում շեշտել էր, Ստեփանակերտում պատրաստ են այլընտրանքային տարբերակներ քննարկել միայն այն բանից հետո, երբ ապահովի Լաչինի միջանցքի անխափան աշխատանքը։
Ինչո՞ւ ասել, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է ապրի միայն հումանիտար բեռների շնորհիվ։ Ինքը որտեղ է այդ բանը գրած։ Աշխարհում կա մի այլ ժողովուրդ, որը որ պետք է հումանիտար բեռով ապրի։ Իսկ հիմա այդ տարբերակները, որի մասին որ խոսում է եվրոպական եւ ռուսաստանյան հարթակում, խոսում են այնպիսի տպավորություն, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է միայն ապրի հումանիտար բեռով, դա կլինի Լաչինի միջանցքով, թե Աղդամով, իրենց համար տարբերություն չկա։
Ադրբեջանի արտգործնախարության խոսնակը երեկ եւս մեկ բացահայտում է արել, պնդելով, թե Բաքվի առաջարկությամբ համաձայնեցվել էր եւ Լախում Ղարաբաղի ու ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Բոլոր նախապատրաստական ու լոգիստիկ միջոցառումները կատարվել էին, բայց այս հանդիպումը եւս տապալվել է։ Ստեփանակերտից այս տեղեկատվությունը դեռ չեն անդրադարձել։
Ցանկացած առաջարկություն, որը ուղված է մեզ, պետք է առաջին հերթին հարբի միջազգանապատվությունը լինի։
Անցած Կիրակի Արցախի հանրայինին տված հարցազրույցում Արցախի նախագահն ասել էր, կարծես թե լուր համաձայնություն կամ որոշում կա, որ բոլոր կողմերն ուզում են Ադրբեջանի հետ երկխոսություն պարտադրել Ստեփանակերտին Բաքվի օրակարգով։ Ցանկացած երկխոսություն պետք է իրավահավասարության, արժանապատվության ու իրավունքների շրջանակում լինի։ Այս երեք սկզբունքները խախտված են, այդ պատճառով էլ նման հանդիպումները չեն կարող համարվել երկխոսություն, ասել էր Արայիկ Հարությունյանը։
Ղարաբաղի շարունակվող շրջափակման և ծանրագույն հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին Երևանը վերջապես որոշեց այս հարցը դարձնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման թեմա։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանը խորհրդի արտահերտնից գումարելու պահանջով արդեն իսկ դիմել է կազմակերպության ղեկավարությանը։ ՄԱԿ-ի ղեկավար մարմիններին հղված պաշտոնական նամակում դեսպան Մարգարյանն ընդգծել է բնակչության համար կյանքի հետ անհամատեղելի պայմանների կանխամտածված ստեղծումը ոչ այլ ինչ է, քան զանգվածային ոչրագործություն ուղված Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդի դեմ և ստիպելու նրանց լքել իրենց տներն ու հայրենիքը մեջբերման ավարտը։ Այս պահին, սակայն, դժվար է ասել, արդյոք անվտանգության խորհրդում նման քննարկում նախաձեռնելով Հայաստանն իրոք լուրջ հույսեր ունի, որ Արևմուտքի և Ռուսաստանի սուր հակամարտության պայմաններում կողմերը այս մի հարցում կարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ, անգամ բանաձև ընդունել, թե ինչպես դա եղավ անցած տարեվերջին, այս անգամ ևս այս կառույցի անդամները կսահմանափակվեն ոչինչ չպարտադրող հայտարարություններով։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով արտահերտից գումարելու պահանջով պաշտոնական Երևանը դիմել է միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ։ Հայաստանն ակնկալում է միջազգային կառույցի միջամտությունը։ Ներկա պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը հայցում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, որպես գլոբալ անվտանգության ապահովման և զանգվածային ոչրագործությունների, ներառյալ պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանությունների կանխարգելման առաջնային մարմնի միջամտությունը։ պատմությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղված նամակում ընդգծել է կառույցում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը, շեշտելով հուլիսի 15-ից լիակատար շրջափակման պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն այսօր կանգնած է հումանիտար լիակատար աղետի եզրին։ Մարդասիրական բոլոր մատակարարումների դադարեցումը զուգորդված ներքին սահմանափակ պաշարների աստիճանական օգտագործմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գյուղատնտեսական տարածքների թիրախավորված գնդակոծությամբ հանգեցրել են սննդի սուր պակասի և խանութների փակման, առաջնային անհրաժեշտության սննդամթերքի և վիտամինների բացակայության պատճառով մոտ 2000 հղի կին, մոտ 30000 երեխա, 20000 տարեց և 9000 հաշմանդամություն ունեցող անձ պայքարում է թեր սնման պայմաններում գոյատևելու համար։ Պաշտոնական Երևանը նաև հայտնել է, որ շաքարային դիաբետով և այրան շրջանառության հիվանդություններով հազարավոր քաղաքացիներ մնացել են գրեթե առանց որևէ դեղամիջոցի։ Ավելացել են միջարկ հիվանդություններից մահացությունների դեպքերը, այդ թվում սրտանոթային հիվանդություններից և չարորակ նորագոյացություններից։ Նաև թերսնման պատճառով հղիների շրջանում սակավայրունության մակարդակը հասել է շուրջ 90%-ի։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք ցանկանում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հատուկ բանաձև ընդունի։ Օրեր առաջ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Սիվիլնեթի հետ զրույցում ասել էր, թե Երևանին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև է պետք։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այս անգամ Երևանի գլխավոր նպատակը անվտանգության խորհրդում բանաձևի ընդունումն է։
Իրավիճակը իհարկե էականորեն տարբերվում է նախորդ տարվա դեկտեմբերի իրավիճակից, եթե առաջին անգամ հարցը դրվեց քննարկման անվտանգության խորհրդում։ Այս դեպքում գետնի վրա իրավիճակն էլ ավելի բարդացել, հումանիտար լրջագույն ճգնաժամի հետ գործում ենք, կա նաև հաթարադարության միջազգային դատարանի այդ միջանկյա որոշում, բացի այդ Հայաստանը կարծես թե բավականին ակտիվ աշխատանք է տարել նաև համութանգության խորհրդի մշտական և ոչ մշտական անդամների հետ։
Քաղաքագետը հավանական է համարում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Արցախի հարցով բանաձև կընդունվի։
Ասենք պետք չէ, պետք է որպեսզի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից որևէ մեկը վետո իրավունք չկիրառի, այլ պետք չէ որպեսզի անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունը կոնկրետ բանաձևին։ Կարծում եմ Ռուսաստանի հետ համապատասխան աշխատանք կատարվել է, հիշում ենք, որ նախորդ քննարկման ընթացքում կային մի քանի երկրներ, որոնք ոչնչացել էին նույնիսկ հայտարարության ընդունմանը, դրանցից մեկը Ռուսաստանն է։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամներն են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։ Միևնույն ժամանակ ըստ Գրիգորյանի ակնհայտ է, եթե ընդունվի էլ բանաձև, Բաքուն անտեսելու է այն, իր համար ցանկալի ձևով մեկնաբանել դրա բովանդակությունը, ասում է, պետք է Երևանն աշխատի, որ բանաձևում տեղ գտա ձևակերպումները տարընթերցումների տեղ չտան։
Ադրբեջանական բազմաթիվ պրոիշխանական փորձագետներ արդեն իսկ խոսում են դրա մասին, կիսապաշտոնական մակարդակով այդ մասին խոսում են, բայց այնուամենայնիվ, եթե բանաձևը ընդունվի, սա ևս մեկ կարևոր գործիք կարող է դառնալ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար, այս ընթացող գործընթացում և կարող է օգտագործվել հետագա արդեն քայլերի համար։
Արդեն 2 ամիս ամբողջովին պաշարված Արցախի նախագահը օրերս հրատապուղերցով միջազգային հանրությունից խնդրեց անհապաղ կասեցնել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը։ Հարությունյանն առաջինը դիմեց Հայաստանին, ակնկալելով, որ Երևանը Արցախում ստեղծված իրավիճակը անհապաղ դարձնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման հարց, կհասնի Ադրբեջանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների, դրան գումարած Հայաստանից չեն հնչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կասկածի տակ դնող հայտարարություններ։ Հարությունյանն այսօր ողջունել է անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ գումարելու հարցով Հայաստանի սկսած գործընթացը, թե երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը նիստ կգումարի, առայժմ հայտնի չէ։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին, դատարանն այսօր սկսեց ուսումնասիրել քնչական մարմինների միջնորդությունը, որով իրավապահները պահանջում են ևս 2 ամսով երկարաձգել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, նախկին կրթության նախարար, գործող իշխանությունների ամենակոշտ քննադատը հանդիսացող Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետ։ Աշոտյանին ձերբակալեցին հունիսի կեսերին կոռուպցիա մեղադրանքներով։ Քնչական մարմինները նրան մեղադրում են 2012-ից 2018 թվականներին Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ որպես պաշտոնավարելու ընթացքում չարաշահումներ կատարելու մեջ։ Աշոտյանի դեմ գործը հարուցված է չարաշահման և փողերի լվացման նաև վատնման հոդվածներով, ինչն առաջացրել է ըստ քննիչների ծանր հետևանքները։ Դիմադիր շրջանակների համոզմամբ, սակայն, Աշոտյանին կալանավորել են զուտ քաղաքական նպատակներով, և սա քաղաքական նպատակները հետապնդում, քանի որ հանրապետական գործի չէ 2018-ից և հատկապես 2020 թվականի պատերազմում Հայաստանի գրած պարտությունից հետո մշտապես խստորեն քննադատում էր Նիկոլ Փաշինյանի սոցիալական ցանցերում ի տարբերություն բազմաթիվ այլ ընդդիմադիրների բավական մեծ լսարան հավաքելով։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր սկսեց քննել ընդդիմադիր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացնելու քնչականի միջնորդությունը։ Աշոտյանը անազատության մեջ է արդեն 2 ամիս։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը նիստի ավարտին փոխանցեց, որ քննիչը դատարանին է ներկայացրել 23 ժամանոց ձայնագրություններ, որ Աշոտյանը ցանոթանա դրանց։ Դրանք այն ձայնագրություններն են, որոնց պատճառով դեռ 2 ամիս առաջ քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ ազատության մեջ Աշոտյանը փորձել է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Նրա կուսակից Կարեն Ավաքյանը փորձել է գործով անցնող անձանց համոզել, որպեսզի Աշոտյանը կարողանա վերահասկել քննությունն իր իսկ օգտին։
9 ձայնասկավառակ, այսինքն այդ ներքին դիտում, արտաքին դիտում, հա, որոնց մի մասը քնչական կոմիտեն տարածել էր, որոնց ընդհանուր տևողությունը 23 ժամ է։ Բնականաբար հիմա պետք է քննիչը ապահովի, որ պարոն Աշոտյանը այդ ամենին քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում ծանոթանալու հնարավորություն ունենա։
Քնչական կոմիտեն Աշոտյանին մեղադրանք էր առաջադրել դեռ 9 ամիս առաջ։ Նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչը մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացումը, վստահված գույքը հապշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Աշոտյանը մեղքը չի ընդունում, ավելին նրա կուսակիցներն ու համախոհները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում և պնդում իշխանությունն Աշոտյանին հետապնդում է Արցախի հարցով վարչապետին կոշտ քննադատելու համար։ Այսօր էլ դատարանի բակում հավաքված նրա համախոհները նույն միտքն էին հնչեցնում։ Հանրապետականի գործադիր մամնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը կրկին հայտարարեց, իրենց ոչ մեկը չի կարող վախեցնել։
Հանրապետականը պայքարել է երևս խորհրդային պարտականության դարերին։ Աշոտյան Մասարդյան, Ադրիանիկ Մարկալյան, Ռազմիկ Սովլանյան։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության հանրապետական պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ հավելեց. Արցախի հարցով մտահոգ իրենց ընկերն անգամ բանտում չի լռում, այլ շարունակում է քննադատել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Արցախի հարցովի նպաստ Ադրբեջանի գործողություններ անելու համար։
Արմենին ակնհայտ է, որ որևէ մեկը լրացնել չի կարող։ Արմեն իր ասելիքը ասել է եւ ասելու է։ Արմենի ձայնը այսօր շատ ավելի լսելի է, քան եղել է մինչեւ նրա անազատության մեջ գտնվելը։ Արմեն Աշոտյանի այսօր ելույթները շատ ավելի մարդ է կարդում, նրա շատ ավելի մարդ է լսում, քան դա եղել է մինչև նրա ազատազրկման վայրում գտնվելը։
48-ամյա Աշոտյանին այսօր սատարելու էր եկել ժամանակին հանրապետականի կոշտ քննադատ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, որը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում պարտվել էր Սերժ Սարգսյանին, ինչից հետո հանրահավաքներ նախաձեռնել Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով։ Այսօր, սակայն, իրավիճակ է փոխվել, հայտարարեց Հովանիսյանն ու կրկնեց Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների տեսակետը, Աշոտյանը քաղբանտարկյալ է։
Այո, պարոն Աշոտյանը եղել է իշխանավոր, այո, իր իշխանության օրոք եղել են քաղաքական բանդարգյաններ, ինչպես իրենից առաջ, բայց ցավոք սրդի նաև ինքը Գյանքի շրջանը, իր շրջանը սուր եղել է Գյանքը, եւ հիմա ինքը որպես իմ ընդդիմադիր գործընկեր նաև դարձել քաղաքական բանդարգյալ եւ օրենքը գիրարվել է ընդրովի։
Աշոտյանի քաղբանտարկյալ լինելու մասին պնդումներին իշխանությունից հակադարձում են կաքրիական գործ, հանցանքի կասկած, հետեւաբար իրավապահներն իրենց գործն են անում, իշխողուժն էլ որևէ կերպ չի ազդում իրավական գործընթացների վրա։ Աշոտյանի կալանքի երկարաձգման հարցով դատականիստը կշարունակվի 2 շաբթի։ Միջնորդությունը ներկայացրած քնչական կոմիտեն չի պարզաբանում, թե ինչու է ցանկանում, որ ընդդիմադիր գործի չշարունակի մնալ բանտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանի պատմության ճակատագրական դրվագներից մեկի առաջին հանրապետության գոյության վերջին ամիսների մասին։ Ընդամենը 2 օր առաջ լրացավ Սևրի պայմանագրի կնքման 103-րդ տարեդարձ, երբեք կյանքի չկոչված և ստորագրումից ընդամենը 3 տարի անց Լոզանի պայմանագրով փոխարինված այս պայմանագիրը լուրջ հույսեր ներշնչեց թե առաջին հանրապետությունը ղեկավարող դաշնակցական գործիչներին և թե ողջայությանը։ Թվում էր, թե ևս մի քանի ամիս կամ առավելագույնը տարի և մոտ 130,000 քառակուսի կիլոմետր կազմող Միացյալ Հայաստանի երազանքը իրականություն կդառնա։ Իրադարձությունները այո, սակայն զարգացան տրամագծորեն հակառակ ուղով Սևրի պայմանագրի ստորագրումից։ Սևրի պայմանագրի ստորագրման պահին Հայաստանի Հանրապետության տարածքն ավելի քան 60,000 քառակուսի կիլոմետր էր կազմում։ Մի քանի ամիս անց, սակայն, Երևանը վերահսկում էր այդ տարածքի հազիվ թե կեսը, ինչպես և ինչու դա տեղի ունեցավ, կբացատրի Տաթևիկ Լազարյանը։
1920 թվականը խիստ դրամատիկ էր հայկական առաջին հանրապետության համար, որը անկախություն էր հռչակել ընդամենը 2 տարի առաջ և միանգամից կանգնել ճակատագրական փորձությունների առջև. սով, համաճարակներ, խռովություններ, սահմանային բախումներ և պատերազմներ։ Հենց այդ տարի, երբ Հայաստանը թվում է, թե կամաց-կամաց սկսել էր հաղթահարել սովն ու համաճարակները, ընդարձակել էր տարածքն ու Միացյալ ծովից ծով Հայաստանի պահանջներ էր ներկայացնում Փարիզի կոնֆերանսում, առաջին հանրապետությունը 2 կողմից հայտնվեց արտաքին ուժերի, քեմալականների և բոլշևիկների ակցանում։ Հենց 1920-ին տեղի ունեցավ մայիսյան ապստամբությունը, հայ-թուրքական պատերազմը, բոլշևիկների մուտքը Հայաստան և որպես հետևանք հայոց առաջին հանրապետության անկումը։ 3 ամսվա տարբերությամբ կնքվեցին համաձայնագրեր, որոնցից ոչ մեկը չիրականացավ, բայց որոնք իրենց հետքը թողեցին հայոց պատմության մեջ։ Մեկը ուրվագծում էր հայության երազանքը, իսկ մյուսն արտացոլում էր այն դառը իրականությունը, որին Հայաստանը բախվել էր։ Մինչև առաջին պետության մայրամուտին կնքված Սևրի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերին անդրադառնալը, տեսնենք, թե ինչ առանցքային իրադարձություններ էին տեղի ունեցել նախորդող 2 տարիների ընթացքում, ինչ էր փոխվել Բաթումի պայմանագրից և Հայաստանի անկախացումից ի վեր։ 10-ից 12,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա Հայաստանի անկախությունը հռչակելուց և Օսմանյան Թուրքիայի հետ սահմանները որոշող Բաթումի պայմանագիրը կնքելուց մի քանի ամիս անց, Օսմանյան Թուրքիան իրեն պարտված ճանաչեց և դուրս եկավ առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Մուդրոսի ծովածոցում անգլիական ռազմանավի վրա ստորագրված զինադադարը նաև Կովկասյան տարածաշրջանի ներառնչվում և Հայաստանի համար կարող էր յուրօրինակ փրկողակ լինել, քանի որ Օսմանյան Թուրքիան պիտի դուրս գար գրաված տարածքներից, վերադարձներ հայ ռազմագերիներին։ Զինադադարի համաձայնագրով ռազմավարական Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, Տավրոսի թունելների համակարգը, հիմնական ճանապարհները, երկաթուղիները, նավահանգիստներն անցնելու էին Անտանտի պետությունների վերահսկողությանը։ Օսմանյան Թուրքիան պիտի հետ քաշեր զորքը Պարսկաստանից, Անդրկովկասից, Կիլիկիայից և մյուս շրջաններից և համակերպեր Բաթումի օկուպացիայի և Բաքվի գրավման հետ։ Բայց զինադադարի համաձայնագրում Հայաստանի մասով կային նաև խնդրահարույց կետեր։ Նախ թուրքական զորքերը Անդրկովկասից ամբողջությամբ չէին հեռանում։
Թուրքական զորքերն արդեն ստացել են Անդրկովկասի մի մասը էվակուացնելու հրաման։ Ընդ որում մնացած զորքերը կհեռացվեն, եթե տեղերում իրադրությունը ուսումնասիրելուց հետո դաշնակիցները ներկայացնեն այդպիսի պահանջ։
Բացի այդ, չկար պահանջ հայկական 6 վիլայետներից անմիջապես դուրս գալու մասին։ Անտանտը կարող էր գրավել հայկական 6 վիլայետները, եթե այնտեղ ծագեին խժդժություններ։ Ինչ վերաբերում է թուրքական բանակին, ապա զինադադարով դրա ամբողջական զորացրման պահանջ չկար։ Բանակն իհարկե ծրվելու էր, բայց սահմաններն ու ներքին կարգու կանոնը պահող զորք պահելու իրավունքը Օսմանյան Թուրքիան պահպանում էր։ Ուշագրավ է, որ թուրքազգայնականները հենց այդ կետերի վրա կհիմնվեն նոր Թուրքիա ստեղծելու համար։ Կօգտագործեն ցեղասպանությունից հետո հայաթափված արևմտյան Հայաստանի տարածքը ինքնակազմակերպվելու, իսկ թուրքական չվերացված ստորաբաժանումները զինված հարձակումների համար։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը Մուդրոսի զինադադարի մասին։
Մենք անմիջապես ըմբռնեցինք, որ Հայաստանի ազատությունը ապահովված չէ։ Զինադադարը չէր պահանջում Հայաստանի գրավումը դաշնակից զորքերի կողմից, զինաթափ չէր անում Թուրքիային և պարունակում էր այն դժբախտ կարելիությունները, որոնք ապագայում իրողություն դարձան։
Զինադադարի կնքումից ավելի քան 1 ամիս անց, դեկտեմբերի 6-ին, հայկական զորքը դրոյի գլխավորությամբ մտնում է Ալեքսանդրապոլ։ Կարսում և Նախիջևանում, սակայն, խնդիրները ավելի շատ էին։ Թուրքերը միտումնավոր դանդաղ էին հեռանում, հեռանալիս էլ տանում էին այն, ինչ կարող էին, այդ թվում հացահատիկի պաշարները և խրախուսում թալանը։
Երբ թուրքերը հեռացան, ավելի ևս սաստկացավ սովիտ ագնապը, որովհետև նրանք իրենց հետ տարան մեր հացի պաշարները։ Գաղթականները կրկնապատկել էին Հայաստանի բնակչության թիվը։ Տիֆի համաճարակը հարյուրավոր զոհեր էր տանում։ Առավոտները Երևանի փողոցներում տասնյակներով, իսկ հետո նաև հարյուրներով դիակներ էին գտնվում։ Ժամանակ չէին ունենում նույնիսկ հավաքելու այդ դիակները։
Ոչ Կարսից, ոչ Նախիջևանից թուրքերը լիովին չեն հեռանում հակառակը, ստեղծում են մահմեդական կառույցներ, որոնք չեն ընդունում Հայաստանի իշխանությունը, զինվում են, խռովություններ բարձրացնում, պահանջում կամ հրճակում են ինքնավարություններ։ Ամեն դեպքում անգլացիների օգնությամբ 1919 թվականի գարնանը Կարսն ու Նախիջևանը մի կարճ ժամանակով միացվում են Հայաստանին և Հայաստանը զգալի ընդարձակում է սահմանները, հասցնելով մոտ 60,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նախիջևանը գրավելուց ընդամենը 2 ամիս անց 1919 թվականի ամռանը Հայաստանն այն կկործնի թուրք-թաթարական հարձակման, իսկ հետո նաև Ագուլիսում ջարդերի և հայաթափման հետևանքով։ Իսկ Կարսը թուրքերը առանց լուրջ մարտերի կգրավեն 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Հայաստանի սահմանները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ առաջին հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում այդպես էլ չեն գծվում։ Այդ սահմանների համար ընթանում են բախումներ և մարտեր։ Հայ-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Լորինի վերջո վերածվում է Չեզոք գոտու, իսկ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը դառնում են հայ-թաթարական շարունակական բախումների և կոտորածների թաթերաբեմ։
Վիճելի էին մնում Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, որոնց վրա հավակնություն ուներ Ադրբեջանը։ Լորին, Ախալքալակը և Կարսի շրջանի որոշ մասերը, որոնք պահանջում էր Վրաստանը, և վերջապես Օլթին ու Նախիջևանը, որոնք թուրքերի աշխարակալության առարկա էին։ Սահմանային այս խնդիրներից բացի Հայաստանի կառավարությունն իր առջև ուներ լուծելու ամենից մեծ հողային վեճը թուրքա-հայաստանի վիլայետների վերաբերյալ։ Եվրոպական ներկայացուցիչները մեզ բերանացի կամ գրավոր շարունակ ասում էին, թե բոլոր հողային հարցերը պետք է լուծվեն Փարիզի խորհրդաժողովում։ Լուծվեցին միայն այն հարցերը, որոնց լուծմանը Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնարկեց ինքը անմիջապես, առանց ուրիշների միջնորդությունը կամ միջամտությունը սպասելու։
1919 թվականին անկախության առաջին տարեդարձին սովի, համաճարակի և սահմանային բախումների ֆոնին Հայաստանը հրապարակում է ապագայի իր տեսլականը՝ Միացյալ Հայաստանի անկախության ակտը։
Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու և ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտընջենապես միացված են իբրև մեկ անկախ պետական միություն։
1919 թվականի սկզբին հայկական միանգամից երկու պատվիրակություն է մեկնում Փարիզում բացված խաղաղության կոնֆերանսի բանակցություններին։ Ազգային պատվիրակությունը Պողոսն ու Վարդպաշայի գլխավորությամբ ներկայացնում էր արևմտահայերին և դնում էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջ՝ Կիլիկյան ու Տրապիզոնը ներառյալ։ Մյուսը Հայաստանի առաջին հանրապետության պատվիրակությունը, որ ղեկավարում էր Ավետիս Ահարոնյանը, կողմնակից էր առավել համեստ պահանջների Հայաստանի հանրապետությունն ու հայկական վիլայեթներին իմասը։ Չնայած երկու պատվիրակությունների միջև առկա բազմաթիվ հակասություններին, Փարիզում ի վերջո կողմերը ընդհանուր հայտարարի են գալիս և մեկ միասնական պահանջագիր ընդունում, որն ազդարարում էր. «Բոլոր հայերու, թե ողջերու, թե մեռածներու ձայնը պիտի լսվի»։ Պողոսն ու Վարդպաշայի և Ավետիս Ահարոնյանի ստորագրմամբ այդ փաստաթուղթը ուրվագծում էր Հայաստան, որը ելք պիտի ունենար միջերկրական և Սև ծովեր 7 վիլայետների Կիլիկիայի և Կովկասի հայկական հանրապետության միացումով։ Միացյալ այդ Հայաստանը պետք է դրվեր դաշնակից պետությունների և Միացյալ Նահանգների կամ Ազգային լիգայի երաշխավորության տակ, և Հայաստանի մանդատը պետք է ստանձներ հաղթած պետություններից որևէ մեկը։ Այդպիսի պետություն դիտարկվում էր Ամերիկան։
Մենք մինչև Կիլիկիա պահանջելով անկարելի դարձրեցինք որևէ բանավոր համաձայնություն ոչ միայն թուրքերի հետ այն պահին, երբ նրանք տկար էին և նրանց հետ դեռ կարելի էր խոսել, այլև շահագրգռված մեծ պետությունների հետ։ Ճիշտ է, մեր մեջ կային քաղաքական գործիչներ, ինչպես Ռուբեն Տերմինասյանը, Քաջազնունին, որոնք չափավոր պահանջների կողմնակից էին, բայց ճնշող մեծամասնությունը չակերտավոր զիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում։
Հայաստանի առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին իր հերթին գրում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Փարիզում ի վերջո համաձայնել էր ստորագրել ծովից ծով Հայաստանի պահանջի տակ, քանի որ հակառակ կարծիքը ընկալվում էր իբրև դավաճանություն։ Պողոսն ու Վարդպաշայի ազգային պատվիրակությունը սպառնացել էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջը չընդունելու դեպքում իր դատը կառանձնացնի Արարատյան Հանրապետության դատից, բացի այդ մտավախություն կար, որ փոքր Հայաստանի մանդատը Ամերիկան պարզապես չի ստանձնի։
Փարիզի հուշագիրը շատ ոգևորեց խակ մտքերը մանավանդ գաղութներում, այնպիսի մի մտայնություն էր ստեղծվել, որ կարծես գծելով թղթի վրա պետության սահմանները, արդեն տեր ենք դարել այդ սահմաններին կամ առնվազն անխուսափելի իրավունքներ ենք ձեռք բերել։ Այնուհետև ամեն մի կասկած հաջողելու մասին թարգմանվում է իբրև փոքրոքություն, չափավոր լինելու ամեն մի տրամադրություն իբրև դավաճանություն և ամեն մի հակառակություն դրսից իբրև թշնամություն հանդեպ մեր դատի և իրավունքների։ Անիմաստ պահանջներին ու չափազանցված պահանջներին բնականորեն պիտի հետևեր դառը հիասթափություն։
Արդյունքում Ամերիկան այդպես էլ չստանձնեց հայկական մանդատը, չնայած այդ ուղղությամբ գործադրված ջանքերին Սենատը մերժեց այդ առաջարկը։ Ի վերջո 1920 թվականի օգոստոսին առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունները և Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը, որ չէր վերահսկում Անատոլիան, կնքում են Սևրի պայմանագիրը։ Դրա հարյուրավոր հոդվածներից 6-ը վերաբերում էին Հայաստանին։ Սևրի պայմանագրով Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանը որպես ազատ անկախ պետություն։ Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի վիլայետներում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի որոշումը, դեպի ծով ելք տալը և Օսմանյան տարածքների ապառազմականացումը թողնվում էր Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Թուրքիան պարտավորվում էր այդ որոշման կայացման օրվանից հրաժարվել այդ տարածքների նկատմամբ բոլոր իրավունքներից։ Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանները որոշվելու են շահագրգիռ պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ, եթե դա չհաջողվեր, սահմանները կորոշվեին դաշնակից պետությունների կողմից։ Մինչ այդ շրջանառվող ծովից ծով հասնող պահանջների ֆոնին Սևրի դաշնագիրը հայության շրջանում հիասթափության պատճառ է դառնում, հիշում է Քաջազնունին։
Սևրի դաշնագիրը, որ չէր հիշատակում ոչ Կիլիկիա, ոչ Խարբերդ, ոչ Սվազ, բայց նախատեսվում էր այնպիսի լայն սահմաններ, որոնք թերևս վեր էին մեր կարողություններից, արդեն այդ իսկ դաշնագիրը առաջ բերեց հիասթափում ու սովորական գանգատներ։ Ասում էինք, պետությունները անարդար եղան, չգնահատեցին ու չվարձատրեցին մեզ ըստ մեր արժանիքների, կրճատեցին մեր անվիճելի իրավունքները, զրկեցին։
Բայց անգամ այդ հայերի երազանքներին չհամապատասխանող փաստաթուղթը իրականություն չի դառնում։ Սևրի պայմանագիրը այդպես էլ չի վավերացնում այն ստորագրող պետությունների գերակշիռ մեծամասնության կողմից։ Օսմանյան Թուրքիան էլ շուտով դադարում է գոյություն ունենալ։ Դրան զուգահեռ պայմանագրից ածանցվող իրավարար վճռով ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը գծում է Հայաստանի սահմանները, որի համաձայն Հայաստանը պետք է լիներ մոտ 160 000 քառակուսի կիլոմետր և ունենար ելք դեպի ծով։ Այդ վճիրն էլ է մնում թղթի վրա, մինչդեռ իրականում գետնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այդ օրերին բզկտվում էր մի կողմից քեմալականների, մյուս կողմից բոլշևիկների կողմից և իր գոյության վերջին օրերն էր ապրում։ Մինչ Հայաստանի սահմանները գծագրվում էին Փարիզում և Միացյալ Նահանգներում, ընդամենը 2 տարի առաջ հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորվում էր այն երկաթե օղակը, որը վերջնականապես կսեղմվի Սևրի պայմանագրից ընդամենը 3 ամիս անց։ Նախ բոլշևիկները 1920 թվականի գարնանը խորհրդայնացնում են Ադրբեջանը, մտնում են նաև Ղարաբաղ։ Մայիսին ապստամբության փորձ է տեղի ունենում Հայաստանում, որ ճնշվում է։ Սևրի պայմանագրի հետ նույն օրը Հայաստանը ևս մի պայմանագիր է ստորագրում խորհրդային Ռուսաստանի հետ, որով խորհրդային զորքերի կողմից գրավում են վիճելի մարզերը՝ Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը։ Սակայն դրանց պատկանելիության հարցը մնում է արկախված։ Պայմանագրում նշվում էր, որ այս ժամանակավոր գրավումով խորհրդային Ռուսաստանը մտադիր է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արկա տարածքային վեճերը խաղաղ լուծելու համար։ 1918 թվականի զինադադարից հետո 2 տարվա ընթացքում Թուրքիան ևս ճակատագրական փոփոխություններ էր ապրում։ Կապիտուլացված կայսրության փլատակների վրա սկսում է ստեղծվել Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Արդեն 1919-ի կեսերին Քեմալը ազգային ուխտ կոչվող փաստաթղթում ուրվագծում է, ինչպիսին է լինելու թուրքական նոր պետությունն ու ինչ սահմաններով։ 1920 թվականի սկզբին արդեն փաստաթուղթն ընդունվում է թուրքական խորհրդարանում։ Հետագայում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը հենց այդ ազգային ուխտի հիման վրա է գնում բանակցությունների, պնդելով, որ փաստաթղթում ներկայացված են իրենց նվազագույն պահանջները և որ Թուրքիայի վրա դրվող պարտավորությունները չպետք է դրանց հակասեն։ Ոչ ծավալուն մի քանի կետանոց այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ներհամարում Օսմանյան կայսրության բոլորային տարածքները արաբական երկրներից բացի, որ Մուդրոսի զինադադարի կնքման ժամանակ գրաված չէին, այսինքն նաև արևմտյան Հայաստանը։ Հայերի, հայկական վիլայետների և հայկական հարցի մասին խոսք անգամ չկար։
Զինադադարի այս և այն կողմերի վրա գտնվող կայսրության մասերը, որոնք բնակեցված են Օսմանյան մուսուլմանական մեծամասնությամբ, որոնք միավորված են կրոնական ու մշակութային կապերով և տոգորված միևնույն իդեալներով, ոգեշնչված են իրենց ազգային իրավունքների և իրենց սոցիալական դրության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով, կազմում են մեկ ամբողջություն, որը չի հանդուրժում ոչ փաստացի, ոչ իրավական անջատում։
Արևմտյան Հայաստանի գոյությունը բացառելուց զատ ազգային ուխտը իր հավակնություններն էր ներկայացնում նաև Կարսի, Արդահանի և Բաթումի նկատմամբ, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ ռուսական կայսրության կազմում էին։ Նշվում էր, որ այնտեղի բնակչությունը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ինքնորոշման հարցով ևս մեկ անգամ հանրաքվե անցկացնել, թեև անմիջապես էլ հավելվում էր, որ այդ գավառների բնակիչները ազատագրվելուց հետո հանդիսավոր քվեարկությամբ արդեն հաստատել են մայր հայրենիքի գիրկը վերադառնալու կամքը։ Կարևոր նեղուցները մնում էին թուրքական տիրապետության տակ։ Օսմանյան կայսրության փոքրամասնությունների իրավունքներն էլ կպահպանվեին այնքանով, որքանով հարևան երկրներում պահպանվում էին մուսուլմանների իրավունքները։ Վերջին կետով թուրքերը չէին ընդունում նաև իրավական կամ ֆինանսական սահմանափակումները, որ կարող էին խանգարել իրենց ազգային զարգացմանը։ Ազգային ուխտը թղթին հանձնելու և ազգային ժողովում հաստատելուն զուգահեռ Մուստաֆա Քեմալը սկսում է արտաքին դաշնակիցներ փնտրել հեռուն գնացող այդ ծրագիրը իրագործելու համար։ Նա բանակցությունների մեջ է մտնում թե անգլացիների, թե բոլշևիկների հետ։ Արդյունքում արևելքում խորհրդային կարգերը տարածելու և Հայաստանի խորհրդայնացմանն աջակցելու խոստումների դիմաց Քեմալը ստանում է բոլշևիկների աջակցությունը մեծ քանակությամբ ոսկի և զենք։ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին արդեն թուրքական զորքը Քյազիմ Ղարաբեքիրի գլխավորությամբ սկսում է ամիսներ շարունակ Հայաստանի դեմ նախապատրաստվող հարձակումը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմից առաջ քեմալականները առաջարկում են բանակցություններ, դա տեղի է ունենում հայերի կողմից Օլթիի քարածխի հանքերը գրավելուց հետո։ Երկաթուղին վառելիքի պակասության պատճառով չէր աշխատում և այլ ընտրանքը Օլթիի քարածուխն էր։ Սակայն հայկական կողմից մասնագետներ և զինվորներ ուղարկելուց հետո բախում է սկսվում երկու կողմերի զորքերի միջև։ Մուստաֆա Քեմալի կառավարությունը համո Օհանջանյանի կառավարությանն առաջարկում է խաղաղ բանակցություններ սկսել, բայց Հայաստանի կառավարությունը մերժում է ընդ որում քարտուղարի միջոցով։
Երբ սահմանի վրա զինական ընդհարումները սկսվել էին արդեն, թուրքերը առաջարկեցին մեզ տեսնել ու բանակցել, մենք մի արհամարական ժեստով մերժեցինք առաջարկը։ Եվ դա մեծ հանցանք էր, ոչ այն մտքով, որ վստահություն կար, թե բանակցությունները հաջողվելու են անպատճառ, այլ այն մտքով, որ մի խաղաղ ելք գտնելը անկարելի չէր։ Ամենայն դեպս մենք որոշ շանսեր ունեինք թուրքերին խոսք հասկացնելու։ Պետք է հիշել ու հաշվի առնել, որ 1920 թվականի աշնանը մենք բոլորովին արհամարելի մեծություն չէինք թուրքերի աչքում։ Նախորդ երկու տարիների զուլումը անցել էր արդեն կամ անցնելու վրա էր։ Ժողովուրդը մի քիչ կշտացել էր արդեն, մի քիչ հանգստացել, կազդուրվել։ Ունեինք բանակ, որ լավ զինված էր անգլիական զենքով ու մաքուր հագնված անգլիական հագուստներով։ Ունեինք բավականաչափ ռազմապաշար, մեր ձեռքում էր Կարսի պես կարևոր բերդը։ Վերջապես, եւ որ ամենից ցուցադրելին էր, հրապարակում կար Սևրի դաշնագիրը, որ այն ժամանակ վարկաբեկված մի թղթի կտոր չէր, այլ զորեղ զենք թուրքերի դեմ։ Մեր դրությունը այլևս այն չէր, ինչ էր Բաթումում 1918 թվականի մայիսին։ Մենք կարող էինք հուսալ, թե մեր խոսքը հաշվի կառնվի, մանավանդ որ իրենք թուրքերը դեռևս պարտված վիճակի մեջ էին։ Այդ փորձը չարինք։
Հայկական զորքը, որ անգլիացիներից ստացել էր զենք և հագուստ, ըստ Հովհաննես Քաջազնունու, չկարողացավ դիմակայել։ Թուրքական ուժերը երկու ամսում մինչև նոյեմբերի սկիզբ գրավեցին Սուրմալուն, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը։
Փաստն այն էր, աններելի փաստ, ոչինչ չարեցինք պատերազմից խուսափելու համար։ Հակառակը, ինքներս պատերազմի անմիջական առիթ տվեցինք։ Աններելին այն էր, որ տեղակ չէինք թուրքերի ռազմական կարողության մասին և չէինք ճանաչում մեր սեփական բանակը։ Պատերազմը վերջացավ մեր կատարյալ պարտությամբ։ Մեր բանակը, որ կուշտ էր, լավ զինված ու լավ հագնված, չկռվեց։ Զորքերը շարունակ նահանջում էին կամ դիրքերը լքում, զենքերը թափում և ցրվում գյուղերը։
Պատերազմը դադարեցնելու համար թուրքերը նախ մի վերջնագիր են ներկայացնում, ապա ևս մեկը ավելի ծանր պայմաններով։ Պահանջում են, որ Հայաստանը հրաժարվի Սևրի պայմանագրից, այսինքն Արևմտյան Հայաստանից, Նախիջևանից, Շարուրից և Շախթախտից, Զիջի Կարսն ու Սուրմալուն։ Հայաստանը ըստ այդ պահանջների զրկվում էր սեփական բանակն ունենալու իրավունքից։ Թույլ էր տրվում միայն մի փոքր զորախումբ պահել, և եթե կառավարությունը այս վերջնագիրը չընդուներ, թուրքերը սպառնում էին արդեն Երևանը գրոհել։ Ծանր բանակցություններից հետո Խատիսյանը դեկտեմբերի 1-ին Ալեքսանդրապոլից Երևան է հաղորդում դաշնագրի պահանջները, սպասելով հրահանգներին։ Նույն գիշերը Սիմոն Վրացյանի ցերագիր է ստացվում։ Կառավարությունը հրաժարական է տվել, բոլշևիկները առանց դիմադրության Դիլիջանով և Իջևանով մտել են Հայաստան։ Կազմվել է կոալիցիոն կառավարություն բոլշևիկների հետ։ Ստորագրել թե չստորագրել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, երբ կառավարությունը Երևանում արդեն փոխված էր։ Ըստ Ալեքսանդր Խատիսյանի, Երևանից իրենց հրահանգել են գործել սեփական հայեցողությամբ։
Պարզ էր, որ հեղափոխական նոր իշխանությունը չէր ուզում իր վրա դաշնակիրը ստորագրելու համար վերցնել պատասխանատվություն ոչ թուրքերի, ոչ էլ հայ ժողովրդի առաջ։ Երևանի նոր իշխանությունը կցանկանար, որ դաշնակիրը ստորագրվեր, բայց մեր և ոչ իր ձեռքով։
Արդյունքում հայկական պատվիրակությունը համաձայնում է թուրքերի պահանջներին և դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը, երբ Հայաստանն արդեն խորհրդայնացված էր, կնքվում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Այդ փաստաթղթով Հայաստանը պետք է հրաժարվեր Սևրի դաշնագրից, Թուրքիայի դեմ կնքված բոլոր պայմանագրերից, պետք է հետ կանչեր պատվիրակներին Եվրոպայից, որոնք պայքարում էին Հայդատի համար, Հայաստանից հեռացներ Անտանտի ներկայացուցիչներին, հրաժարվեր Արևմտյան Հայաստանից։ Հայաստանը փաստացի պետք է հրաժարվեր նաև ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի նահանգից և ցարական ժամանակներում Երևանի նահանգի մեջ մտնող Սուրմալուից։ Նախիջևանի, Շարուրի և Շախթախտի շրջաններում նախատեսվում էր հատուկ ադմինիստրացիա ստեղծել Թուրքիայի պաշտպանության տակ։ Հայաստանը պարտավորվում էր չմիջամտել այդ ադմինիստրացիայի աշխատանքի։ Հայաստանը գրեթե զրկվում էր բանակից, վերացվելու էր պարտադիր զորակոչը։ Հայաստանը իրավունք էր ունենալու պահել միայն 1500 հոգանոց բանակ, 8 լեռնային կամ դաշտային հրանոթ և 20 գնդացիր։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքի դեպքում Թուրքիան պետք է ստանձներ Հայաստանի պաշտպանությունը, եթե հարձակում լիներ։ Ռազմագերիները պիտի վերադարձվեին, ճանապարհները պիտի բացվեին։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որ կնքվել էր մի կողմից դեռ չճանաչված քեմալականների, մյուս կողմից Հայաստանում իշխանությունն արդեն կորցրած կառավարության միջև, պետք է մեկ ամսում վավերացվեր երկու երկրների կողմից, բայց այն այդպես էլ չի վավերացվում։ Չնայած դրան, տարիներ անց հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են մեծապես հիմնվում քեմալական Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված Մոսկվայի պայմանագիրն ու Հայաստանի մասնակցությամբ կնքված Կարսի պայմանագիրը, որով և որոշվել է հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը, բայց Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի մասին հաջորդ մասում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզային բանից հետո, երբ 2025 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանները, մասնավորապես Լաչինն ու Քելբաջարն անցան Բաքվի վերահսկողության տակ, Սյունիքի սահմանամերձ մի շարք գյուղերի բնակիչներ հայտնվեցին ծանր կացության մեջ։ Բանն այն է, որ այդ գյուղերի բնակիչների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն էր, իսկ հիմնական արոտավայրերը հենց հարող ադրբեջանական շրջաններում էին։ Այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն հայկական զորքերը հետ քաշվեցին այս տարածքներից, անասնապահությամբ զբաղվելը սյունեցիների համար գործնականում անհնարին դարձավ։ Անասուններին հին արոտավայրերում արածեցնելն այլևս անվտանգ չէր այդ իրավիճակից, սակայն սյունեցիներից շատերը բավական սրամիտ ելք գտան։ Վաճառելով անասուններին, նրանք սկսեցին զբաղվել մեղվապահությամբ։ Մեղուներն ի դեպ նեկտարը հավաքում էին այն նույն արոտավայրերում, որտեղ դեռ մի քանի տարի առաջ արածում էին Սյունիքի գյուղացիների անասունները։ Մի տարբերությամբ, մեղուների դեմ նառնել ադրբեջանցիները պարզապես չեն կարող։ Այլ խնդիր է, որ մարզի երիտասարդությունը մեղվապահությամբ զբաղվելու մեծ ցանկություն չի ցուցաբերում։ Տիգրան Հովսեփյանն է պատմում։
Երկու հատ մրճակալատերած, ներքևում 6 հատ մեղվափեթակներ սետկաներով, որպեսզի օդը դուրս չեսնի։ Իսկ եթե պետք է նույն ավելի սուր
վենտիլացիա միացնում ենք կողմից կեմեստիղ։
Մեղվաբույծ Կարլեն Ճաղարյանը ժամանակին Գորիս Երևան երթուղին սպասարկող ավտոբուսները Մեղվանոցի է վերածել։ Ուղեխցիկներում էլ հարմարություններ է ստեղծել, որտեղ մարդիկ կարող են այլ ընտրանքային բուժում ստանալ։ Ասում է, Անուշա Մեղրից բացի առողջարար է նաև Մեղվի բզոցն ու օթորակիչներով փեթակներից հանգստի սենյակ մղվող օդը։
Ասթմայի շնչուղիների բոլոր հիվանդներին օգտա, որովհետև Մեղուն ինքը այդ օդը, որ արտադրում է, ինքը կատարում է ֆիլտրացիա մարդու թոքերը, բանը լրի բուժում է, ներվային համակարգը, դզոցը ուղեղը հանգստացնում է։
Գորիսեցի Մեղվաբույծ նորական մի քանի զանգ է ստանում, մարդիկ ցանկանում են գալ և իրենց կարճատև հանգիստն այստեղ անցկացնել, սակայն կացարանը դեռ լիարժեք պատրաստ չէ, դեռևս շատ հյուրեր չի կարող ընդունել։
Ազգում չես դու հոտը, ստեղ որ պետք անիմ, ստեղ ես օդը պչում ատեղ, նեղ կապան կատիրած, վենտիլացիա կատիրած, ուղարկում անեղ, որպեսզի նեղի բուժող մարդը բուժուի։
75-ամյա Մեղվաբույծը տարիքի հետ հասկացել է, որ մեղվափեթակների տեղափոխումը ժամանակի և ռեսուրսների կորուստ է, հետո նստել մտածել է, պետք է այնպես անել, որ մեղուները տարվա ընթացքում հնարավորինս շատ տարածքներից նեկտար բերեն, ու տեղափոխման տարիքի հետ կապված դժվար թվացող խնդրին լուծում է տվել։
Տարիքս որ արդեն նեղություն ատվալ աշխատելու համար գաղափարը տիրել եմ, այսօր ես պահին մոտորապես 100-ից ավել փեթակ ունեմ։ Ինչ քարոր փեթակը չես կարա ամեն տեղափոխման ժամանակ մոտորապես 300,000 ինձ վրա փոխանցնում։ Այդ 300,000-ը 10 բան որ իրացոտելիքով ամեն ինչով գաղափարը դրել եմ, որպեսզի ես այդ ծախսերից թեթևանամ։
Այժմ կարճ ժամանակում առանց դժվարությունների կարող է իր մեղվաընտանիքներն ու դրանց հարևանությամբ բուժում ստացող հյուրերին մի տեղից այլ տեղ տեղափոխել, ընթացել վարորդի ուղեխցիկից զրուցել նրանց հետ։
Մարդ հայելի կարող աստեղ նեղության մեջ լինի, նեղան հրցնես, չկարասելի մտնես, կողքը հարմար չլինի, մտնելու միկրոֆոնով ասես, ինչա վիճակը ո՞նց է։ Լավ ես ես գում, լավ ինչ որ կարիք ունես պատասխանուս միկրոֆոնով դուր պատասխանում ես։
Կարլեն Պապը սրտնեղում է, որ երիտասարդների համար մեղվաբուծությունը գրավիչ գործ չէ, տարեց տարի կրճատվում է մեղվի հետ աշխատել ցանկացող մարդկանց թիվը։
Ասում եմ եկեք մի ռատ 10 հատ ես նվիրում եմ, մենակ չասեք ես տարի եմ օգնում, հետո փախնեմ, այդ 10 հատը քեզ շարունակ ենք իր հետ աշխատենք։ Այ մաման ջան, ասում է, որ օրվա մեջ պիտի ես փող ստանամ, իսկ օրվա մեջ մեղուն փող չտամ, մեղուն փողը տամա տարվա վերջին, կարող է մի տարի շատ լինի, մի ուրիշ տարին քիչ լինի։
Պնդում է, աշխատանք չկա, հողից ստացվող եկամուտներ նոր օրի կրճատվում են, ջահելներն էլ պատրաստ չեն տարեկան մեկ անգամ եկամուտ տվող աշխատանք կատարել, փոխարենը լավ աշխատանք գտնելու հույսով գյուղից քաղաք են գնում, քաղաքից ավելի մեծ քաղաքներ հետո էլ այլ երկիր են մեկնում, մի քիչ էլ փնփնթում է, երիտասարդները լավ աշխատանք չունենալու պատճառով չեն ամուսնանում, ամուսնացողներն էլ բավարարվում են 1-2 երեխայով։
Երիտասարդությունը մենակ սիրում է առևտուր, մենակ սիրում է ոչ աշխատի ապրի, իսկ մեղուն էլ հակառակ պրոցեսն է, եթե մարդը մեղվի հետ, մեղվի նման աշխատի, մեղվի նման կարա իր ընտանիքը, իր փեթակի ընտանիքն է, ոնց որ պահում է, եթե իր ընտանիքը մարդը մեղվափեթակի նման պահի, կյանքը շատ ուրախ կլինի և իրար հավատարիմ կլինի։ Մեղվափեթակում մեկը մյուսին ծշնամի չկա, իսկ դրսում ծշնամիները շատ են։
Փորձառու մեղվաբույծը տարիների ընթացքում համոզվել է, գնալով բնությունն աստիճանաբար անբարենպաստ է դառնում ծաղիկներից անուշահամ մեղր քամող մեղուների համար, հիվանդություններն են շատանում, տարեց տարի մեծանում են մեղվափեթակները կորցնելու վտանգները։
Բույսեր չկա, այն որ պիտի մեղր տան, դրսում քիմիայա լրիվ, այս պատերազմներն է, օդը վարակված է թույնով, մեղուները չեն կարում ապրեն։
Այս տարի էլ չդադարող անձրևը թույլ չտվեց մեղվին լավ աշխատել, շատ բերք չկա, բայց Կարլեն Ճաղարյանը չի հուսահատվում, համաձայն է, թող մեղր չլինի, բայց միայն թե խաղաղ լինի, գործից հետո լուրերին է հետևում ու եզրակացնում։
Անորոշ վիճակ է, կարճ ասած, անորոշ վիճակում ապրում ենք,
թե երբ կորոշվի վիճակը բարելավի, մեկ էլ հետերը չեմ կարող ասել։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի մերձավոր արևելքում մոտ 10 տարի առաջ մեկնարկած դրամատիկ իրադարձությունների պատճառով այս տարածաշրջանում բնակվող հայերից շատերը որոշեցին տեղափոխվել Հայաստան։ 2018 թվականի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, օրինակ, Հայաստան տեղափոխված միայն սիրահայերի քանակը հասնում էր 22,000-ի։ Սիրական պատերազմի առաջին 2 տարիներին, ի դեպ, Հայաստանի քաղաքացիություն էր ստացել ավելի քան 10,000 սիրահայ, նրանց մի մասը Հայաստանը դիտարկում էր զուտ որպես տարածքի երկիր, հետագայում ավելի բարեկեցիկ արևմտյան պետություններ տեղափոխվելու համար բազմաթիվ սիրահայեր էլ որոշեցին մնալ և հաստատվել Հայաստանում, իրենց հետագա կյանքն այստեղ կառուցելով։ Եվ հենց Սիրիայի հայերի այս խմբի ներկայացուցիչներն են, որ 2020-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հետ օրերս Գյումրիում մի ցուցահանդես էին կազմակերպել, որի մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ադրբեջանին անցած Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը 44-օրյա պատերազմից հետո Երևանում է գործում։ Կենտրոնի սաների ու դասավանդողների աշխատանքներն այսօր մեկ օրով Գյումրի էին տեղափոխվել, որի կենտրոնական փողոցներից մեկում պատերազմը վերապրած մարդկանց ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես էր կազմակերպվել։ Էրիկ Ալավերդյանը կենտրոնի ուսուցիչներից է, նրա նկարներում Շուշին է, Հադրութի բնությունն ու եկեղեցին, որի խաչն այլևս գմբեթի վրա չէ։
Այս եկեղեցու խաչը հանել են։
Այս որ եկեղեցին է։
Հադրութի մոտի գյուղ վանք, վանք գյուղի սպիտակ խաչ վանքն է։
Որը հիմա։
Հիմա թուրքերի ձեռքն է։ Խաչը հանել են։ Թուրքերը հանել են խաչը։
Ալավերդյանն անընդհատ Հադրութ վերադառնալու մասին է երազում ու մտածում։
Ոնց կարանք չհիշենք։ Մենք սաղ կյանքը դա ապրել ենք։ Ոչ չի շես, քո ծնդավարը, քո Հադրութը, այսինքն մեր էլի, ոչ չի շենք, սաղամենիշ թողազդը եկաս չի շենք։
Ի տարբերություն Արցախցու, տարիներ առաջ սիրական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխվածները ետ վերադառնալ չեն ցանկանում։ Ռշտունի ամուսինները քաղցրավենիքի փոքր բիզնես են հիմնելու, այստեղ տուն տեղ դրել։
Մեր ծնողներն ար 100 տարի առաջ Թուրքիային, այսինքն արևմտյան մտա Հայաստանին փախան, եկան Սիրիա։ Հիմա մենք կար եկանք այստեղ։ Մենք այսպես է մեր կյանքը։ Ամեն 100 տարի ուրիշ տեղ կփոխադրվենք, կդեղափոխվենք, մեր ուզածով չի անշուշտ, բայց գացությունը այսպես կները, ու նորեն կհիմնենք զրոյից։ Հուսանք, որ մեր նախնիները, տորները հաստատվին այլևս։
Նազարեթ Արոյանը սիրական պատերազմի թեժ օրերին է Հայաստան տեղափոխվել, Երևանում է ապրում, Հալեպի տունն ու խանութները ավերակների էին վերածվել, նախկին գորգավաճառը արծաթյա իրերի արտադրամաս ունի, անթակույցը պարտանում է իր զարդերով։
Նայեցեք ինչ աշխատանք է, ասի ամեն ցերքի աշխատանք է։
Իմի օրինակով են այդ վերադառնալ։
Ոչ, ոչ, այրենիք եղանք։ Վերջագետ տնով, որ հոս աստեղ թաղմինք աստեմ միանա։
Սիրիա հայ Սալբին Հայաստանում հաստատվելուց հետո սկսել է նկարել։
Եկեր ենք, էստեղ մնացել ենք, ես ընտանիքով եկեր եմ, ամուսինս ոսկերի չէ, ես ալը սկսել եմ նկարել։
Էստեղ եք սկսել նկարել։
Այո, Հայաստանը սկսանը, 2016-ին սկսել նկարել։ Այս նկարը իմ առաջին նկարս եղել է, մասիս որ նկարել եմ։
Ես առաջին կսիրեմ։
Շատ կսիրեմ մասիս, ամեն առավոտ գարտնամ, մասիսը պետք է տեսնեմ իմ լուսամուտից։ Անոր համար շատ նկարներ ունեմ մասիս Արարատից։
Ասում է 44-օրյա պատերազմի օրերին վրձինը չէր կարողանում ձեռքը վերցնել, միայն մի նկար է նկարել։
Այդ օրերին չի գրծա այս տեղդակորդեր, միայն սա նկարեցի, որ մեզ արդեն խաբել են։
Սիրիայում պատերազմն իր աչքերով է տեսել։
Ահա որ պատերազմ էր քաղաքի մեջ, չես կնար երևակայել, այդ պատերազմը շատ ահավոր է։
Վերադառնալու
ենք։ Չէ, 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 չենք վերադառնալու։ Մենք արդեն սխալ դեղ ենք ապրում Էսկանդարի, եկանք կտակ մեր դիշտեղը։
Երազանքը խաղաղությունն է, որ զենքերը լռեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Հայ ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։